harjoitus 10. Tu spiš? Kas sa jūt?
Ants plūha čitājat. Ants lojab halvasti.
Ani ne panimājot.
Na te isa aru.
Mnie eta ne nravitsa.
Mulle se ei meeldi.
Što eta značit?
Mida see tähendab?
Kogda ty zakončiš?
Millal sa lõpetad?
Ani hatsat napisat.
Nad tahavad kirjutada.
Ani ispravat ošibki.
Nad parandavad vead ära.
Tu umieš čitat?
Kas sa oskad lugeda?
Они положат книгу на стол.
Над панева драмату лауале.
Мы не хотим.
Мей таха.
Он не звонит.
Тай хелиста.